Mariborski radio študent 95,9 mega.
Evo, ok, super. Zdaj nič, avantgarda kar leti zavzame, posesa umazane prostore, spusti podlago in začne govoriti, ter upa, da nasploh kdo posluša. Halo, halo? No. Nič, ja, zdravo, pozdravljeni. Moje ime je Miha, Kocja Novmarko tehnicira z nami na vaši priljubljeni frekvenci v mestu ob Dravi, pa je naš gost Brane Zorman. Brane, zdravo.
Zdravo, Miha, zdravo vsi, živjo.
Ekola, v podlagi poslušamo Brane kaj?
Poslušamo eno muziko z ene gledališke predstave izpred 4-5 let nazaj za mali odr drame v Ljubljani. Evo. Mislim, da se skladba imenuje Amorphed Dreams, nekaj podobnega. Ivna Džiljas je bila režiserka, ena taka zelo, zelo finna, taka temna predstava.
Nič, Brane je danes prvi gost Avantgarde Nič 8. Avantgarda Nič 8 je nov ponedeljkov ciklus Mariborske kible, katerega koncept je izid, oziroma končni produkt je izid zvočne kompilacije domačih slovenskih zvočnih projektov. Brane je umetnik, ki bo danes ob 20. torej čez 2 uri izvajal, performiral oziroma udogajal v kibli. Nič, ja, to še 95,9 smo, človek se zadiha, reklame, ne, nič ne bo reklam. Zdaj, odkrito povedano, kaj se sploh dogaja, je to, da sem pri nekih organizacijskih projektih, ki jih delam, najbolj vesel neke komunikacije z avtorjem, s povabljenim avtorjem in ob vsej hitrosti postavljena, pripravljena in že vračanje avtorja domov, smo se odločili, da Braneta ugrabimo, ga pripeljamo na frekvenco in gremo k Branetu. Malo muzike. Ja, gremo nazaj. Brane, prvo vprašanje je v bistvu tako zelo enostavno, naivno. Ob vsej poplavi digitalnih formatov, predvajalcev in vsega, kar se na spletu in ob spletu najde, se ti zdi sploh še smiselno izdaja zgoščenke?
V bistvu ne. Ne. Odgovor kratek, jasen, jedrnat, ne. Zelo simpel, ne. Zakaj pa bi jih? Pravzaprav, a veš, znano že par let dejstvo je, da v bistvu zgoščenke izdajo v bistvu bendi dan danes zgolj iz prestiža neke vrste, oziroma zato, da ohranjajo neko svojo medijsko prisotnost. Govorimo o bendih iz pop kulture. Ne govorim o neki eksperimentalni, elektronski DJ muski in tako naprej. Ne. To je pač čist drug svet, ki se je vzpostavil po udoru interneta, po udoru teh downloadov, MP3, konverterjev, AAC-jev in tako naprej. Bendi rabijo CD-je, rockerski pop bendi, recimo, zato, da v bistvu at the end of the day, enkrat na leto naredijo veliko turnejo ali pa par njih turnej in v bistvu je to neke vrste njihova dodatna ponudba pri fanbazi. Ne? Medtem, ko nekega konkretnega inkoma razen za, seveda, lejble, se pravi za ložbe, pa te plošče za izvajalce mislim, da nimajo več. Ne?
Moja stvar v bistvu pri celi te avantgardi in pri tem ciklusu je v bistvu sam veš, materializirati eno zgodbo, dobiti, narediti eno kompilacijo, da v bistvu sam lahko pol, ko sem po svetu ta CD in te CD-je delim. V bistvu iz enega razloga, ker sem pa videl, da kot sama materija pa še ta stvar kot darilo zelo dobro deluje.
To je res, ja, deluje, ja, zato ker imaš nekaj fizičnega, nekaj oprijemljivega. Ne? Ja. Ampak jaz mislim, da te generacije, ki zdaj prihajajo, izgubljajo stik z materialnim. Ne? Živijo v virtualnih svetovih, a veš, kupujejo internetno muziko, menjajo telefone in ostale digitalne gadžete, tako, zelo regularno in tako naprej. Skratka, v bistvu, midva govoriva o starih časih, a ne da, midva govoriva nostalgično.
A, veš,
tudi jaz imam še zmeri platenšpiler doma, tudi imam še zmeri vinilke, ki sem jih kupoval pred 10-15 leti, ki sem jih vrtel v K4 in v ostalih klubih in tako naprej. Ne. Ampak to so stvari, ki izginevajo, izginjajo. Trakove, na katere so včasih snemali v studijih, jih ni več, jih ne moreš več kupati. Ni, šluz, kaput, čao. Skratka, a veš, disket ni več za dobiti. Greš v trgovino, hočeš VHS kaseto ali pa super VHS kaseto. Ej, ne dobiš, dobiš tri modele mogoče, halo. Ja, super je, krasno, no, je, imeti, krasno je imeti to, ko si rekel, zgodbo udejaniti v nek, na nek CD, neko zgoščenko. Ja, ampak mislim, da tlele govoriva o, da ne rečem tako malo patetično, posvečenem materialu. Skratka, mislim, da se te stvari bodo še delale in tudi jaz sem ravno kar en projekt naredil, ki ga moram še lansirati jesen, to je en band, ki sem ga vodil leta 82 do 86, okult, punk band, sem naredil arhivski material, vse stvari zbral in izdal na DVD-ju, to bo pač šlo ven, ne, v knjižnice in vse te možne inštitucije, ki se ukvarjajo z arhiviranjem tega materiala. Mislim, da je to to, da ta štorija se bo tlele
še vedno šla dalje.
Tlele bo šla dalje, ja. Tle se bo udejanjala, ampak mislim, da konkretno razen nekih posebnih medijev, recimo CD-ji, DVD-ji, Blu-ray in te stvari, ki zdaj prihajajo, tle se bojo stvari zelo izgubljale, ne.
Nič, zdaj še, imam še eno bolj zgodovinsko, glede na cel naslov. Ej, kak pa vidiš, oziroma čutiš svojo povezavo, navezo, stik z avantgardo, z post-avantgardami, z zgodovinskimi avantgardami? Ti je to kakaj faktor v življenju?
V bistvu načeloma niti ne. Niti ne. Jaz vem, da vedno vse stvari, ki sem jih delal od panka naprej, potem, ko sem se recimo 86 ga začel ukvarjati malo več za elektronsko muziko, z elektronskim zvokom, sintesajzeri, ritem mašinami, efekti in tako naprej. Od takrat naprej pa potem do prvega Atarija, samplerja, starih sintesajzerov, analognih ritem mašin in tako naprej, blablab. Jaz sem v bistvu, ne vem, nisem blazno nek sledil ali pa se probal navezvati, ne, neke stare koncepte, ideologije, razen enega manifesta, en je pa najboljši, on je še zmeri zakor, zakon Kazimir Maljević. Evo, mislim, njega sem pa res zelo, zelo, zelo cenil in zelo ga cenim še vedno, ne, mislim, ta njegov cel pogled, cel ta njegov spektr, tudi okult je imel. Tako kot so recimo Laibachi so imeli križ, mi smo imeli kvadrat. Mi smo imeli totalen suprematizem. To je bil naš okult znak, logotip in tako naprej. Ne, veš kaj, jaz sem v bistvu probal, no, ves čas na en način slediti, po drugi strani pa dodajati ene stvari, ki so se dogajale trenutno v muziki. Oziroma dan danes pa recimo v umetnosti, no, tako projekte, ki jih delamo pa z Igorjem Štromajerjem oziroma z Ireno Pivko in tako naprej.
Nič, danes, da malo ponovimo, malo reklame, ob 8 je Brane v Kibli. Zdaj, pa je v bistvu taka stvar, kaj bomo sploh danes poslušali, gledali, videli?
Jaz sem začel pred 2 leti, v bistvu tako na en način me je Bojana Piškuri iz Moderne galerije povabila na en mnogo obči zvočni dogodek oscilacije. To se je dogajalo v Moderni galeriji, mali galeriji. Je bilo kar ene par nas muskonterjev, ki se malo drugače ukvarjamo z zvokom, pa manipulacijo tega zvoka. Glavno je šlo za elektronsko muziko, čeprav so bile pa tudi določene čisto akustične intervencije, barši in podobno recimo. No, in takrat sem jaz naredil v osnovi koncept, serijo audio-zvočnih dogodkov, ki temeljijo v bistvu vizualno na zelo brezpredmetnem svetu, in jih koncipiral v časovni frame 1200 sekund, 20 minut točno. Skratka, 20 minut, dve videoprojekcije, zvok pa surround. To je v bistvu stvar, prostorski zvok, to mene zanima že od ne vem kjerega leta. Mislim, tako da se malo pohvalim, no. Sem prvi, ki sem izdal, ki sem naredil surround v teatru. Res? Ja, ja, pač, v DTS-u, tako je, s Tomažem Štrucljem v gledališču Glej. In tudi prvi, ki sem izdal DTS surround CD pred parimi leti znotraj Axiome, oni so bili založniki tega projekta. Ne. Skratka, surround zvok, me to blazno zanima, kot to v bistvu je prihodnost, to sem zaštekal že pred parimi leti, ko sem začel to delati. In zdaj pač delam to stvar naprej. No. Danes bom imel spet 20-minutni zvočni tak intervencijo oziroma dogodek, ene stvari v živo, ene stvari v playbacku, ene stvari čist eksperiment, ene stvari sploh ne vem, kaj se bo zgodil, ker imam neke algoritme tam noter postavljeno in sem tretja tako piče, da pač ne vem.
A piči je preveč?
Ne, piči tako po svoje, ne, a veš, da poj enostavno valjda, tudi mene zmede, ne, a veš, se pustim zmest, no, a veš, sem človek na ključi in butastih na ključi in zelo stavim to, ne.
Ej, zdaj, ja. Sorry, da prekinjam.
Evo, sam še ime.
Koga?
Enota CTR.
Enota CTR danes ob 8 v Kibli. Zdaj pa ena stvar je, ne, ker pač imel sem tudi sam to priložnost biti del oscilacij tega nekega pregleda slovenske zvočne scene oziroma pregleda delanja stvari z zvokom kot z materijo. In zdaj nekak me ena stvar zanima, koliko sam vidiš, to je v bistvu zelo eno klasično vprašanje, ne. In se mi zdi, da pač ta klasična vprašanja je treba vzpostaviti non-stop. To razliko med zvokom pa med glasbo. Kolik sam to vidiš, kolik sam to jemlješ?
Jaz sem začel z glasbo, dosti bolj začel. Mislim, zato, ko sem začel delati glasbo za gledališče, to mi je v bistvu do pred par let nazaj primarna neke vrste okupacija, ne? Teater, plesne predstave, neki zvočni dogodki, ambientalne postavitve, ok, to je super. Ne? Ampak potem sem pa vedno bolj začel se pravzaprav fokusirati tudi na eksperiment znotraj zvoka. Ne? Se pravi, zvok tak, kot je, različne kombinacije, vse, kar pač nahaja od v nekem tem zvočnem spektru, ki ga slišimo oziroma ne slišimo. Ne. Ja, meni to zelo blazno zanima. Zadnje čase sploh vedno bolj, sploh zaradi tega, ker zelo rad eksperimentiram, kakor imam seveda časa. Kakor mi ga v življenju časa sploh ostane za neke eksperimente, take nenačrtovane. Poskušam se ukvarjati z upetostjo recimo različnih teh analognih, sintesajzerskih, digitalnih, valjda procesorskih, procesiranih in akustičnih zvokov v enem procesu, recimo v eni zgodbi, ki se ji reče potem neka skladba, kompozicija ali pa nek eksperiment, recimo skladba, rečemo skladba. Ja, skladba je najbolj preprost za razumeti. Ne. Sej skladba je lahko tudi od ene sinusoide tišine do totalnega trušča noisa ali pa čisto običajnega pop, srednji pop, ne pop, avantgardnega komada, a ne. Tako skratka, v bistvu, ja, vedno bolj se, mislim, nisem se nikoli kaj blazno zanimal za neke, ali pa hotel biti neki blazno avantgarden, ne vem kaj, ker prvič, to je verjetno težko, ene stvari pridejo same od sebe, če uspejo, ampak če v bistvu vem, da delam zanimiv, da pelem zgodbo v eni skladbi, govoriva, mislim, jaz sem znan itak potem, da imam ful dolge skladbe in sem vedno imel zelo dolge skladbe in sem imel totalen problem zmeraj stvari zaključiti v 3-5 minutah. To mi ne gre še zmeraj, ne? Nisem se dost
treniral. Za intervju je to dobro, veš?
Nisem se dost treniral. Ja, ja, že v redu. ja, ja, da. So jih vidiš, lele, štikle 8 in tako naprej minut. Ampak vem, da v bistvu, če v tem času nekem, ki mi je recimo v tem, s tej seriji projektov, ne, 1200 sekundnih, če imam ta začetek in konec, ne, ta frame, potem vem, da v bistvu tlele moram speljati zgodbo in potem na en način se samo discipliniram, na drug način pa si pa čisto odpiknem, ker lahko, ker vem, da lahko razmišljam čisto po svoje, ne. In da me lahko pelje, kamor pač me hoče. Tako da v bistvu pristop moj pa je k temu materialu, je pa tako, da v bistvu sestavljam stvari, zbiram materiale, jih seckam, razdiram, obdelujem v editorjih, procesiram, spet resemplam in tako naprej, skratka delam celo neko golomocijo, en kažin tam notri, potem pa v bistvu znotraj tega naredim neke vrste pattern, neke vrste rošade postavljam in se igram spet dodatno z efekti, spet kakšne stvari predelam in potem efekte, treke, ekvalizacije in seveda prostorske manipulacije upeljam preko fizičnih kontrolerjev, s katerimi pač uporabljam, ki pač uporabljam potem v nastopu uživo, oziroma takrat, ko delam komad, pa recimo delam en mix, ne, za surround ali pa za stereo. Poslušanje.
Nič.
Ja sem čisto odpelil.
Ja, ne, sej super, sej super. Ampak grema preko, veš, MK bo slabe volje, če bo. Ne. Nič, v glavnem, jaz rečem Branetu Zormanu hvala.
Tebi tudi.
Miksal, hvala. Miksal in zlorabljal bo naših 1200 sekund ob 8 v Kibli, to sem že 100-krat ponovil. A ja, ena še je, prvih 10 obiskovalcev ima pivo za stojn. Vse, kar lahko rečem...
Prvih 8, zato kar prve, ja, prve dva umamirba.
Ne, pa še Marko, 3, 7 še.
Super. Okay.
Nič, vabim pa sledite našim ponedeljkom, ki bo v Kibli, pa inkubatorjevim sredam, kjer se tudi dogajajo elektroakustične stvari. Če se še želite, malo update za slovensko elektroakustično sceno, če vam damo zdaj ene 3 minute Braneta Zormana, Koceno, Marko, spoštovanje, Brane Zorman, hvala, vidimo v Kibli, hvala Maršu Kibli, pa mestni občini, pa ministrstvo za kulturo, pa eks garaži za še eno umetniško doživetje. Čau.
Čau.